Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հատուկ հաղորդում բնության օրվա առիթով։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, Ֆարվարդին ամսի 13-րդ օրը Իրանում հրճակվել է բնության օր, որը համարվում է Նորուզի տոնակատարությունների վերջին օրը։ Այս թողարկումը նվիրված է այս օրվան, ընկերակցեք մեզ։ Իրանցիների հնագույն սովորույթներից և ծեսերից մեկը, որն ամեն տարի իրականացվում է որպես մշակութային ավանդույթ, Սիզդաբեդարն է, որը կոչվում է նաև բնության օր։ Այդ օրը համարվում է Նովրուզի տոնակատարությունների պաշտոնական ավարտը և ընտանիքները բնության գրկում անցկացնելով վայելում են միմյանց ներկայությունը։ Պատմական ժամանակաշրջանում զանազան տոնակատարությունների և արարողությունների անցկացումը Իրանի ժողովրդի մշակութային առանձնահատկությունն է եղել։ Նրանք տարբեր առիթներով կազմակերպում էին տոներ ու խնջույքներ և կենսունակության այս ոգին իրանական մշակույթի մեջ մնացել է մինչ օրս։ Իրականում կրոնական և ազգային տոներ և ծեսեր կազմակերպելը մարդկանց սրտերում վառ է պահում հույսը և մարդկանց մտքերը միմյանց մոտեցնում և բոլորի համար հասանելի դարձնում երջանկությունը, որը համարվում է յուրաքանչյուր ազգի միասնականության կարևորագույն գործոններից մեկը։ Անդրադարձանք միասնականությանը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Իրանում գարնան 13-րդ օրվա տոնակատարությունը ոչ միայն ժողովրդի միասնականության խորհրդանիշն է, այլև մարդու և բնության կապի խորհրդանիշը։ Բնության հետ նման կապը իրանական տոնակատարությունների հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Իրանական բազմաթիվ ավանդույթներ, տոներ խոսում են նման կապի մասին։ Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ համաշխարային շարժումը ավելի քիչ, քան 2 տասնամյակ է, ինչ դարձել է համատարած։ Սակայն Իրանի ժողովրդի հետաքրքրությունը շրջակա միջավայրը, ջուրը, հողը, օդը պահպանելը արմատավորված է Իրանի հազարամյա պատմության մեջ։ Հնուց ի վեր իրանցիները իրենց ազգային և կրոնական ուսմունքի համաձայն անապատում և դաշտերում զբոսնելիս խուսափում էին ծառերի ճյուղերը կոտրելուց, բույսերը ոչնչացնելուց կամ ջուրն ու հողը աղտոտելուց, և կատարում էին ամեն ինչ, որպեսզի չվնասեն բնությանը։ Ավանդույթներն ու ծեսերը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի խորհրդանշական իմաստ, անցնելով իրանցիների մտքի և ճաշակի բովից, հասել է մինչ այսօր։ Սիզդաբեդարի ծիսակատարությունը ևս անմասը չէ այս ընթացքից։ Ըստ իրանցիների, Նովրուզի առաջին 12 օրերը խորհրդանշում են 12 հազարամյա արարչագործությունը և Նովրուզի ծիսակատարությունների շղթայի վերջին օղակը, այսինքն գարնան 13-րդ օրը։ Միլիոնավոր իրանցիներ միանալով բնությանը պատրաստվում են վերադառնալ աշխատանքի։ Պետք է ասել, որ Նովրուզի բոլոր ծեսերում ազգային միասնականության խորը իմաստ է թաքնված, որը հաստատվել է նաև Իսլամի կողմից, ճիշտ այն պահից, երբ սկսվում է տան մաքրությունը, հասարակության սրտում ծավալուն ակտիվություն է սկսվում, որը գագաթնակետին է հասնում Նովրուզի 13-րդ օրը։ Սակայն ձևը տարբերվում է։ Նովրուզի 13-րդ օրը ժողովուրդը մեծ խանդավառությամբ տնից դուրս է գալիս, գնալով դաշտերը, և իր այս քայլով ժողովուրդը իր էներգիան ներդնում է հանուն աշխատանքի և հուսալի կյանքի և պատրաստվում աշխույժ տարի սկսել։ Անցյալից մեզ հասած յուրաքանչյուր ավանդույթ զուգորդված է բազմաթիվ պատմություններով և ասույցներով։ իրանցիների սիրտաբեդարի վերաբերյալ եւս բազմաթիվ ասույթներ կան եւ որոնց շատ աղբյուրներ են անդրադարձել։ Ոմանք այդ օրը համարում են բարեբաստիկ, իսկ ոմանք 13-ը համարում են չարաբաստիկ եւ համոզված են, որ այդ օրը չի կարելի մնալ տանը, այլ պետք է գնալ դաշտ ու այգի։ Իրանցի գիտնական Աբուրեյհան Բիրունին, որն ապրել է 973-ից 1093 թվականներին, եղել է այն առաջիններից, ով անթրոպոլոգիայի, մարդաբանության, ճյուղի ստեղծումից դեռ դարեր առաջ էր ուսումնասիրել այն։ Նա 13 թվի մասին դրական կարծիք ուներ, այն համարելով բարեբաստիկ։ Նա իր Ալբաղիե գրքում անդրադառնալով ժամանակի իրանցիներին խոսում է իրանական տարվա օրերի մասին եւ Ֆարվարդինի 13-ի կապակցությամբ այսպես է ասում. Պատմական ժամանակաշրջանում իրանցիները ամսվա յուրաքանչյուր օրը մի անվանումով էին կոչում եւ յուրաքանչյուր ամսվա 13-րդ օրը կոչվում էր Տիրուզ, Տիրի օր եւ Տիրը Սիրելի հրեշտակի եւ բարեբաստիկ ու լուսավոր եւ մեծ աստղի անվանումն է։ Ուրեմն Տիրի օրը, այսինքն յուրաքանչյուր ամսվա 13-րդ օրը ցնծության ու բարեբաստիկ օր է իրանցիների համար։ Բացի այդ, իրանական ազգային դիցաբանության մեկ այլ պատմության համաձայն Տիր ռուզի ընթացքում եւ Տիր ամսին, որը իրանական օրացույցի ամիսներից մեկն է, Իրանի եւ իր հարևան երկիր պատմական Թուրանի սահմանազատումն է կատարվում ըստ Արաշի արձակած նետի։ Ուրեմն 13-ը իրանական մշակույթի մեջ բարեբաստիկ օրվա խորհրդանիշն է։ Թերևս այսօր շատ քչերն են հավատում Ֆարվարդինի 13-ի բարեբաստիկ կամ չարաբաստիկ լինելուն եւ այս օրը մարդիկ զվարճանալու, միասին լինելու եւ բնության հետ միավորվելու նպատակով են տնից դուրս գալիս։ Եթե Նորուզի օրերին եւ իհարկե ոչ թե կորոնավիրուսի համաճարակի այս օրերին Իրան այցելեք եւ Ֆարվարդինի 13-ին Իրանի քաղաքներից մեկը ժամանեք, կտեսնեք, որ քաղաքների եւ գյուղերի զբոսայգիներում ընտանիքները համախմբված են եւ յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղվում։ Մեկը ուտելիք պատրաստելու համար կրակ է վառում, մյուսը երեխաների համար ճոճանակ պատրաստում, իսկ մի այլ անկյունում երիտասարդները կանաչ խոտով հյուսքեր են պատրաստում։ Այս բոլորը այդ օրվա ավանդույթներն են համարվում։ Ընդհանուր առմամբ այդ օրը ընտանիքներ առավոտյան կանուխ մինչև ուշ երեկո բնության գրկում են անցկացնում եւ պատրաստում այդ օրվա հատուկ ուտեստ եւ օրվա ավարտին ուրախ տուն վերադառնում։ Թեև կորոնավիրուսի համաճարակը արդեն երկրորդ տարին է, ինչ խանգարել է իրանական այս գեղեցիկ ավանդույթը եւ ընտանիքները այս օրերին եւս ինչպես այլ օրեր խուսափում են հավաքներից եւ փորձում են մնալ տանը, սակայն ի վերջո կավարտվի կորոնավիրուսը եւ կրկին իրանական այս գեղեցիկ ավանդույթը կշարունակվի։ Երաշտական կարճ դաթարից հետո կներկայացնենք այս օրվա տարատեսակ ուտեստները։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թողարկումները։ Սիզդաբեդարը կամ բնության օրը մեկտեղված է յուրահատուկ ավանդություններով, այդ թվում կարելի անդրադառնալ այն ուտեստներին ու կերակրատեսակներին, որ այդ օրերին պատրաստում է ժողովուրդը։ Ընդհանրապես այդ օրը ընտանիքները միասնաբար են կերակուր պատրաստում, Նրանք իրենց հետ վերցնում են չարազ, միրգ և տարատեսակ ուտելիքներ և բնության գրկում վայելում են Նովրուզի վերջին օրը, հաճելի պահեր անցկացնելով և գեղեցիկ հուշեր պատմելով։ Այդ օրվա ուտեստը ընդհանրապես երկու ձևով է պատրաստվում, կամ ուտեստը նախապես պատրաստվում է տանը, կամ էլ ընտանիքը ուտեստի պատրաստման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները վերցնում է իր հետ և բնության գրկում պատրաստում այն։ Իրանի արևմտյան շրջանում Սիզդաբեդարի ավանդական ուտեստներից է քուֆտան։ Այդ օրվա ընդհանրացած ուտեստներից է կանաչիով բրնձե փլավ և ձուկն ու քեբաբները։ Նաև Իրանի որոշ տարածքների բնակիչներ համոզված են, որ այդ օրը պատրաստվող ապուրի մեջ անհրաժեշտ է օգտվել բնության վայրի բանջարեղեններից։ Սիզդաբեդարի սիրված ուտեստներից են արիշտայով և բլղուրով ապուրներ։ Սիզդաբեդարի տոնական սեղանին է դրվում սամանուն կամ ալծիկը, հալվան։ Հարավային Խորասան նահանգում և Յազդում Սիզդաբեդարի օրը ալյուրով, յուղով ու քոնջուտով մի տեսակ հաց են թխում։ Իրանի հյուսիսում այդ օրը պատրաստում են տարատեսակ հալվաներ։ Սիզդաբեդարի օրվա երեկոյան ընդհանրացած ուտեստից է հազարը, որն ուտում են սեքյանջաբին հյութի հետ, որի բաղադրությունը շաքար, քացախ և նանայի հյութ է։ Այդ օրվա հատուկ ուտեստից բացի ընդհանրացած ավանդույթներից է հետևյալը, որ ընտանիքներն այդ օրը հավցինի սեղանի համար աճեցրած կանանչին գցում են հոսող ջրի մեջ և տուն վերադառնում։ Այդ օրվա սովորություններից է կանաչ խոտերով հյուսկ պատրաստելը։ Իրանցիները համոզված են, որ կանաչ խոտերով հյուսկ պատրաստելը, որը չվնասի բույսին, կարող է հանգուցալուծել կյանքի շատ դժվարությունները։ Իհարկե, ինչպես նշեցինք, Իրանում այս տարվա բնության տոնը եւս անցյալ տարվա նման որոշ սահմանափակումների դիմաց է կանգնած, որի պատճառը COVID-19-ի պանդեմիան է, եւ մարդիկ բնության օրը տոնում են իրենց բնակարաններում եւ բակերում, որպեսզի այս հիվանդության շղթան փշրելով այն վերանա Իրանից։ Մենք եւս հույսով ենք, որ աշխարի բոլոր ժողովուրդները զերծ մնալով նման վտանգներից, նման օրերին իրենց հարազատների ու բարեկամների հետ լավ պահեր կվայելեն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք Նովրուզին նվիրված մեր այս հաղորդումը։ Մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարան չէ գարիբ ուղոնը, ռավտան դազին խոնը, հմ սուղթ շամր մո, հմ սուղթ պարվոնը, հմ սուղթ շամր մո, հմ սուղթ պարվոնը,
Ժոզեֆ Շահինյանը սրբազան պաշտպանության տարիների նահատակներից էր, ով ծառայում էր ահվազի 92-րդ զրահատանկային դիվիզիայում, որպես հետևակ։ Ժոզեֆ Շահինյանը նահատակվել է ահվազի Հոսեյնիեյում 1985 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ռազմաճակատում ծառայելու ժամանակ։
Ժոզեֆի մասին լսենք նորիկին։ Նորիկը Ժոզեֆի քրոջ ամուսինն է եւ նախահեղափոխական շրջանի ռազմիկներից։ Նա Մոհամմադ Ռզա Պահլավին համարում էր օտարների կապված գործակատար, ով երկիրը մղել էր դեպի կոռուպցիա եւ ավերածություն եւ երիտասարդների շեղվելու պատճառը հանդիսացել։ Նորիկը նախքան որ պատմել նահատակի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին, պատմեց իր հեղափոխական հիշողությունների մասին։
Վահդատ Սրահը հյուրընկալել էր թագավորին, Ֆարահին եւ վարչապետ Ամիր Աբաս Սովեդային։ Իհարկե, այն ժամանակ կոչվում էր Ռուդակի դահլիճ։ Այս երեքը դահլիճ էին եկել երաշտական համերգի։ Արարողակարգի պատասխանատուին խնդրեցի թույլ տալ մոտենալ վարչապետին։ Ինչ պնդեցի, չընդունեց։ Միանգամից մտքովս անցավ ասել, որ հայ եմ։ Գուցե ինչ-որ հնարավորություն ընձեռնվի։ Ասացի, պարոն Սինա, ես հայ եմ։ Ըստ երևույթին դուք չգիտեք, թե պարոն վարչապետը մեծ հարգանք է տածում հայերի նկատմամբ։ Իհարկե, դա լուրջ չաշացի։ Հովեյդայի համար բահայիներից բացի ոչ մի խումբ կամ դավանանք հետաքրքիր չէին։ Սինային կարծես, որ ճիշտ եմ ասում, եւ Հովեյդան իրոք սիրում է հայերին։ Որոշվեց մի կողմ կանգնեմ։ Երբ ծրագիր ավարտվեց, Սինային գնաց եւ Հովեյդային պատմեց իմ մասին։ Հովեյդան ուրախությամբ ընթարացեց։ Սինային ինձ ակնարկեց, որ մոտենամ։ Գնացի, նախքան բարևելս Հովեյդան ձեռքը մեկնեց։ Ազգացի, անշնորհքություն է ձեռքը մերժեմ։ Ձեռքը սեղմեցի։ Ուղիղ նայեցի աչքերին եւ ասացի.
Ես հայերի անունից դիմում եմ ձեզ, որ ժողովրդի հետ ճիշտ վերաբերվեք եւ լսեք նրանց ձայնը։ Հանեք ձեր երկաթե ձեռնոցը եւ ուշադրություն դարձրեք ժողովրդի պահանջներին։ Ոստիկանական իշխանությամբ, վախի իշխանությամբ եւ խոշտանգման իշխանությամբ որևէ տեղ չեք հասնելու։ Կհասնի այն օրը, երբ կծախսեք միլիոնավոր դոլարներ, սակայն չեք հաջողելու փրկել ձեզ։
Հովեյդան այնպես ձևացրեց, որ իբր լուսամիտ է եւ կարող է հանդուրժել ընդդիմության խոսքը։ Երբ ավարտվեց խոսքս, ասաց.
Ափսոս, որ հայ ես, թե ոչ հենց այստեղ կրահանգեի այնպիսի վիճակի մատնեին քեզ, որ հասկանայիր, թե երկիրը ում ձեռքում է։
Ապա շրջվեց Սինային եւ ասաց.
Բռնիր սրա պոչը եւ դուրս շպրտիր։
Հեղափոխության հաջորդող առաջին օրերն էին, երբ լսեցի Հովեյդան Էվին բանտում է։ Ինձ հասցրեցի պարոն Թալեղանի մոտ, ով ինձ ճանաչում էր։ Բանտում նրա հետ նույնը խոսում էի։ Նրանից խնդրեցի ինձ մի գրություն տա, որպեսզի կարողանամ հանդիպել Հովեյդային։ Գրեց, գնացի ու ասացի.
Ինչ ճանաչում ես, ես հենց այն հայ երտասարդն եմ, որ այն օրը Վահդատի դահլիճում ասացիր, ափսոս հայ ես։ Տեսար, ես ասացի, որ գգամ մի օր, երբ միլիոնավոր դոլարներ էլ ծախսեք, չեք կարող փրկել ձեզ։
1985 թվականն էր։ Պարոն Խամենեին այն ժամանակ հանրապետության նախագահ էր։ Մի օր աներս զանգահարեց ու ասաց, որ գիշերը հյուր ունենք, եկ մեր տուն։ Երեկոյան գնացի այնտեղ։ Նախ 2-3 հոգի եկան ծաղկե փնջով ու քաղցրավենիքով։ Հետո սկսեցին ստուգել անվտանգության հարցերը։ Վստահ էի, որ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա է գալու։ Մի տղամարդու, ով պարզ էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյա է, ասացի.
«Պարոն, արդյոք հանրապետության նախագահն է գալու»։
Կայծի նման տեղից թռավ, շշմեց, թե որտեղից եմ հասկացել։ Արդյոք հարցը բացահայտվել էր։ Ես ճանաչում էի պարոն Խամենեին, թեև ընդհանրապես մաշադում էի։ Նրա հետ ևս ծանոթացել էի եւ Թեհրանի Ղեզելղալե բանտում միաժամանակ նույն բանտախցում էինք։ Հիշում եմ, նա շատ էր զարմացել, որ ես հայ եմ եւ հետաքրքրված գրականությամբ։ Ի վերջո ինքը ևս շատ էր հետաքրքրվում գրականությամբ ու բանաստեղծությամբ։ Բանտում պարոն Խամենեի վարկագծային ակնհայտ հատկանիշներից մեկը, որը ինձ շատ հետաքրքիր էր, հետևյալն էր, որ նա բանտում բոլորի հետ նույն վերաբերմունքներ դրսևորում։ Նրան չէր հետաքրքրում, թե ով է ձախակողմյան կամ ով է աջակողմյան։ բանտի մթնոլորտը հեղձուցիչ էր, պահանջվում էր միասնականություն։ Նա միշտ այդ միասնականության առանցքն էր և չեր թողնում արմատավորվեր քաղաքական տարբեր տարաձայնություն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նահատակ Ժոզեֆ Շահինյանի քրոջ ամուսինը նորիկն ապա ասաց. Իսկ հիմա պատմեմ հանդիպման մասին։ Այդ օրը ես հագել էի կարմիր ու սև բրդե բլուզ և հաջաղան մոխրագույն վերնաշապիկ ու սև աբա, գեղեցկադեմեր։ Հիշում եմ, որ երբ բանտում հանդիպում էի, նա միշտ մաքուր էր ու կարգ ու կանոնով։ Ողջուններից հետո նրա ու իմ հայացքը մի պահ միաձուլվեցին, կարծես ցանկանում էր մտաբերել ինձ, սակայն չհիշեց։ Հասցե տվեցի, որպեսզի հիշի։
Հաջաղա, Թեհրանի Ղեզել Ղալե բանտը հիշում եք, 1963-64 թվականներին էր, բանտում երեկոյան նստում էինք բարդու ծառի տակ և դուք գալիս ու ինձանից անգլերեն բառեր էիք հարցնում, նորիկն եմ, հայ նորիկը, Նուրոլա, ուրախությամբ տեղից բարձրացավ, ողջագուրվեց ինձ հետ, ես մոտեցա նրան և նա հին ընկերոջ նման ողջագուրվեց ինձ հետ, ես հանդիպման ընթացքում թարգմանչի դերն էի ստանձնել։ Իհարկե, աներս ու զոքանչս պարսկերեն հասկանում էին, սակայն սահուն պարսկերենով չէին կարողանում խոսել։
Հանդիպանը սկզբում պարոն Խամենեին պահանջեց Ժոզեֆի լուսանկարը և զբաղված էր նրա լուսանկարները դիտելով։ Շատ ուշադիր էր նայում նահատակի դեմքին, կարծես նրա հայացքում ինչ-որ բան էր տեսնում, որ մենք չէինք տեսնում։ Հապա դիմեց Ժոզեֆի ծնողներին և հարցրեց նահատակի մասին։ Նահատակի մայրը սկսեց հաջաղայի համար պատմել իր ավակ որդու Ժոզեֆի մասին։
Ես դպրոցի հավաքարար էի, երբ աշխատանքից տուն էի վերադառնում, նկատում էի, որ տանը ոչ մի գործ չունեմ կատարելու, բոլոր գործերը կատարել էր Ժոզեֆը, չեմ հիշում, որ որևէ մեկի հետ խռոված լինի, շատ բարեսիրտ էր, եղբայրը Ժորիկը ոտքից հաշմանդամ է, Ժորիկի բոլոր գործերը Ժոզեֆն էր կատարում։ Ժոզեֆը մարզիկ էր և ուներ մարզական ոգի, ամուր կամք և զարմանալի հետևողականություն։ Նրա հայացքը և կամքը ինձ ուժ էին ներշնչում։ Նրա նահատակությունից մի քանի գիշեր առաջ երազում տեսա մեկը մտադիր է ուժով մտնել մեր տուն։ Գնացի ու չթողեցի։ Հետո նույն մարդը գնաց ու մի երկար փայտ բերեց և փայտով խփեց ու մեր տան ճրակը մարեց։ Իրապես, Ժոզեֆից հետո մեր տան ճրակը մարել է։ Պարոն Խամենեին շատ աղոթեց նահատակի մոր համար և Աստծոց խնդրեց, որ նրա սիրտը միշտ երջանիկ պահի։ Հետո Ժոզեֆի հայրը սկսեց խոսել իր որդու մասին։
Հրաձգության մեջ Ժոզեֆը միշտ առաջինն էր։ Նրա ընկերներն ու հրամանատարները ասում էին, որ այս տղան համուտ հրաձիկ է, գնդակները չէր վրիպում և թիրախն էին դիպչում։ Վերջին անգամ, որ եկավ արձակուրդ ասաց, «Հայրիկ, ես Իմամ Խոմեյնի զինվորն եմ, մեկը այն 20 միլիոնանոց բանակի, որ իմամն էր ասում, սիրում եմ նահատակվել», գնաց ու չվերադարձավ։ Հիմա ես ամեն շաբաթ ընկերներիցս մեկի հետ գնում եմ Իմամ Խոմեյնի սրբատեղին և իմ բոլոր սրտնեղությունների մասին կիսվում եմ այնտեղ։ Մենք հայերս Շահիդին նահատակ ենք անվանում։ Նա ով տղամարդու պես մինչև վերջին պահը պայքարում է ընդեմ բռնության և ի վերջո ոչ ընդունում է հաշտվողականություն և ոչ էլ հանձնվում է։ Ուստի ընտրում է նահատակությունը, որը լավագույն մահն է։
Երբ հայրիկը լռեց, ես պարոն Խամենեին պատմեցի Ժոզեֆի դիակի հուղարկավորության մասին։
Հաջաղա, այնպիսի մի վիճակ էր ստեղծվել, որ գետինը մեր ոտքի տակ դողում էր, Մոհարամի առաջին 10 օրերն էին, բոլորը սև զգեստ էին հակել եւ Ժոզեֆի դագաղը բռնել էին։ Կանայք իրենց գլխին ու երեսին էին խփում, լացում էին ու Հոսեյն-Հոսեյն ասում։ Իրապես մուսուլմանները շատ լավ դիմավորեցին ու հողարկավորեցին մեր նահատակին եւ ապացուցեցին, որ նահատակի նկատմամբ նրանց հարգանքը հարգանքն է աստվածային դիրքին, որը վեր է բնական երևակայություններից։ Ներչին անգամ, երբ նահատակ Շահինյանը գնում էր ռազմաճակատ, յուրահատուկ վստահությամբ ասաց. «Այս գործողումը անվերադարձ է լինելու»։ Ժոզեֆը պնդում էր Իմամ Խոմեյնի կողմից արձարծված 20 միլիոնանոց բանակի իրական լինելու վրա եւ ասում էր. «Պատերազմին անմիջականորեն ներկաները մաս են կազմում այդ 20 միլիոնանոց բանակի եւ թշնամին կտեսնի, որ իրանցի յուրաքանչյուր նահատակին փոխարինում են հարյուրավորներ»։ Ժոզեֆը միշտ հպարտանում էր այս պանձալի երաշխիքով։
Հաջողան հարցրեց նաև Ժորիկի վիճակի մասին, թե ինչու է նա հիվանդացել եւ անվասայլակով է։ Ժորիկն էլ փորձեց հետ չմնալ ու հաջողային պատմեց եղբոր ու իր երազանքների մասին։
«Շատ բարի էր, շատ. Ես ֆուտբոլ շատ եմ սիրում, բայց իհարկե ոտքիս պատճառով չէի կարողանում կանգնել»։ «Էլ ինչ խոս խաղի մասին»։ Ժոզեֆը ինձ համար գնել էր փոքր ֆուտբոլի դարպասներ։ Տանը միմյանց հետ նստած ֆուտբոլ էինք խաղում։ Նրա նահատակությունից հետո երազումը սանընդհատ Ժոզեֆին եմ տեսնում։ Նաև մի քանի օր առաջ երազ տեսա, որ մի շատ կանաչ գեղեցիկ ու ծաղիկներով լի տարածքում է նստել։ Նախանձեցի եւ անհանգստացա նրա լավ տեղի համար։ Երբ տեսավ անհանգստությունս, ինձ ասաց. «Մի մտահոգվիր, քեզ եւս ինձ մոտ կբերեմ»։
Հաջողան հարցրեց տան վիճակի մասին։ Այն ժամանակ նահատակի ծնողների տունը բարվոք չէր, մի ներքնահարկի նման էր եւ վարձվոր էին։ Ես բացատրեցի, որ տունը վարձակալված է, իսկ աղան իր ժողովրդական նպաստների գրասենյակի հետևողականությամբ օժանդակեց, որ նահատակի հայրը կարողանա նույն տարածքում մի փոքր բնակարան գնել։ Հրաժեշտի պահին հաջողան նախ մեծ բարությամբ հրաժեշտ տվեց Ժորիկին, հետո նա երկու ոսկե դրամ նվիրեց Ժոզեֆի ծնողներին եւ սրտանց հրաժեշտ տվեց ու հեռացավ։ Այն ժամանակվանից հետո, երբ խոսվում է պարոն Խամենեի այցի մասին, Ժոզեֆի ծնողներն ասում են.
«Իրապես իր ներկայությամբ ամորանալի մի երեկո պարգևեց մեզ, այն աստիճան, որ դեռևս այդ այցի ուրախությունն ենք վայելում»։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ հարգարժան ռադիոլուսավ բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ներկայացնելու ենք իրանցի մարզուհի տիկին Հաշեմիե Մոտ Թաղյանին։ Ընկերակցեք մեզ։
Կամքն ու հաստատակամությունը բարեր են, որոնք այլ իմաստ ու երանգ ունեն հաշմանդամների կյանքում։ Մարդիկ, ովքեր իդեմս իրենց արջև ծառացած հայացքների ու խնդիրների, իրենց շրջապատող աշխարի հերոսներն են։ Կան բազմաթիվ հաշմանդամներ, ովքեր մեծ հաջողությունների են հասել սոցիալական, գիտական և մարզական տարբեր ոլորտներում։ Այս հաջողությունների վառ օրինակը կարելի է տեսնել պարալիմպիկ խաղերում, երբ իրանցի հաշմանդամ մարզիկները բազմիցս մեդալներ են նվաճել և Իրանի դրոշը այլ երկրների դրոշներից ավելի բարձր է ծածանվել։
Թեև ոմանք դեռ հաշմանդամությունը համարում են անկարողություն և հաշմանդամին ճիշտ վերաբերմունք չեն ցուցաբերում, բայց չնայած դժվարություններին, հույսի լույսը վառ է այս մարդկանց սրտերում և ձգտում են հասնել հաջողության։ Իրանցի հաշմանդամ երիտասարդների մոտիվացիան, տաղանդն ու ոգևորությունը այնքան մեծ է, որ չնայած հնարավորությունների բացակայությանը և պատժամիջոցների պայմաններին, նրանք կարողացան բազմաթիվ հաջողությունների հասնել միջազգային մակարդակում։
Իրանցի երիտասարդ մարզուհի Հաշեմիե Մոթաղյան Մոավին ապացուցեց, որ չնայած հաշմանդամությանը հնարավոր է գագաթները մեկը մյուսի հետևից նվաճել հետևողական ու համառ ջանքերի շնորհիվ։ Նա Իրանի ատլետիկայի մարզիկ է սկավառակի և նիզակի նետում մարզաճյուղերում։ Մոթաղյանին հաջողվել է գերազանցել համաշխարային ռեկորդը և 2020 թվականին անցկացված Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերի նիզակի վարժությունում նվաճել ոսկե մեդալ։ Այս մեդալը պարալիմպիկ խաղերում Իրանի կանանց ատլետիկայի առաջին ոսկե մեդալն է։
Հաշեմիե Մոթաղյանը ծնվել է Ահվազում 1986 թվականին։ Նա 70%-ով հաշմանդամ է և հպարտ իրանցի, հայրը զոդող է, մայրը տնային տնտեսուհի։ Հաշեմիեն մի աղջիկ է Ահվազ քաղաքից, Ահվազի արևմուտքում գտնվող ամենահարավային կետի Մալաշեի շրջանից։ Տոկիոյից առաջնության ոսկե մեդալը Իրանին որպես հուշանվեր բերած Հաշեմիե Մոթաղյանը Ահվազի քաղցր առոգանությամբ մեզ պատմում է իր հուշերը մանկությունից մինչև ավագ դպրոց։
Ես ծնվել եմ իրանական 1365 թվականի Խորդատ ամսի 1-ին, 1986 թվականի մայիսի 22-ին։ Մինչև 1 տարեկան ես ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ հաշմանդամությունը սկսվել է, երբ ես 1 տարեկանում ընդունեցի պոլիմիելիտի պատվաստանյութը։ Պատճառն այն էր, որ ես այն ժամանակ մրսած էի և ջերմություն ունեի, և երկու ոտքերս էլ մեկ օր անց պնդացան։ Իհարկե, ֆիզիոթերապիայի միջոցով աջ ոտքս մի փոքր լավացավ, բայց ձախ ոտքիս մկանները ազդրից վար մնացին ընդմիշտ անշարժ։ Այս դեպքի պատճառով ես ոչ մեկուսացա, ոչ էլ դեպրեսիան ինձ պատեց։ Երբ ես դպրոցական էի, ֆիզիկական այս վիճակիս պատճառով չէի կարողանում խաղալ երեխաների հետ, և սպորտի դասաժամին ուսուցչի առաջարկով սովորաբար ընտրում էի շախմատը, բայց սա միայն գնահատական ստանալու համար էր, և շախմատով չէր լիցքաթափվում իմ մեջ կուտակված էներգիան։
Հաշեմի զոդող հայրը նրա համար երկաթե ձեռնափայտ է պատրաստում, որը տարիներ շարունակ դառնում է Հաշեմի ուղեկիցը։ Հետաքրքիր է, որ Հաշեմիեն նույն ձեռնափայտով իր ընկերների կողքին մարզվել է։ Ասում են, որ նա այնքան եռանդուն է եղել, որ ամեն օր մարզումների ժամանակ կոտրել է իր ձեռնափայտերից մեկը, որպեսզի կարողանա ոտքի կանգնել։ Միջին դպրոցում նրա ուսուցչուհի տիկին Ֆարաջզադեն պատվիրել է նրա համար փայտե ձեռնափայտ, իսկ նրա քույրը, ով աշխատում էր Կարմիր մահի կազմակերպությունում, քրոջ համար բժշկական կոշիկ է հայթայթել։ Հաշեմյան այդ մասին ասում է. «Երբ ես հակա կոշիկները, կարծես աշխարհն ինձ տրված լիներ։ 3 օր հետո փայտե ձեռնափայտը դեն նետեցի և կարողացա քայլել, անգամ մեջքիս թեքությունը պակասեց»։
Երբ Հաշեմիեն մոտ 18 տարեկան էր, մի օր նա ավտոբուսի կայարանում սպասում էր քոլեջ գնալուն, երբ տեսնում է հաշմանդամ մարզուհիների։ Նրանցից խորհուրդ է ստանում։ Եվ այնուհետև գնում է հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների կենտրոն ու սկսում է լրջորեն մարզվել։ Նա ասում է, առաջին օրը, երբ մտա մարզադահլիճ, թեստ անցկացնելու համար, ամբողջ ոգով ու սրտով արեցի այն, ինչ կարող էի։ Առաջին երկու տարին զբաղվել եմ նստած վոլեյբոլով, բայց քանի որ իմ կազմվածքը հարմար չէր և պարասյական խաղերում մրցակցի ձեռքերն ավելի երկար էին, քան իմը, ինձ հանեցին երիտասարդների ընտրանուց, որից հետո կորցրեցի մոտիվացիաս, բայց չհեռացա սպորտից, և իմ մարշչի խրախուսմամբ 23 տարեկանում մտա ատլետիկայի ասպարեզ, ատլետիկայի ոլորտն ինձ համար նոր աշխարհ էր, և ինձ դուր եկավ այդ միջավայրը, այն, որ այս մարզաձևում ամեն ինչ քեզ համար է ու դու ապավինում ես քո ուժերին ու էներգիային, դա դարձավ մոտիվացիա կրկնակի ջանքեր գործադրելու համար։ Ատլետիկան շատ ենթաճյուղեր ունի, բայց ես ընտրել եմ նիզակի ու սկավառակի նետումը։
Մոթաղյանը Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերում ոսկե մեդալը նվաճելուց բացի գերազանցեց համաշխարհային ռեկորդը։ Նա շատ է շեշտը դնում պրակտիկայի և կրկնության վրա, և այս բարերի կողքին կարևորում է աստծուն ապավինելը։ Նա ասում է, եթե ամեն մարդ դպրոցական ժամանակաշրջանից իր համար նպատակ է ընտրում ու որոշում իր ուղին, անհնար է կրկնելով ու պրակտիկայով չհասնել իր նպատակին։ Անգամ եթե նա անկնի, պետք է ապավինի աստծուն և նորից փորձի։ Պրոֆեսիոնալ մարզիկը շատ աշխատանք է տանում այս դիրքին հասնելու համար։ Օրինակ, հակառակ իմ ներքին ցանկության, ես տարիներ շարունակ հեռու էի մնում հարազատներիս հետ հավաքներից, որպեսզի հասնեմ իմ առջև դրած նպատակին։ Բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ առավոտյան արթնանալու համար զարթուցուցիչ շուտ եմ արթնացել ու փոխանակ ասելու, որ 5 րոպե ավել քնել ու արդարացումներ անել, վեր եմ կենում անկողնուց և սկսում եմ իմ օրը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Մոթաղյանի խոսքերում առկա բոլոր խորհուրդներն ու մոտիվացիան կարելի է տեսնել գործնականում, քանի որ արդյունքը լինում է աշխարհի գույնզգույն մեդալների նվաճումը։ Նա ասում է, կան շատ կանայք, ովքեր թեև առողջ են, բայց ինչ-որ պատրվակով որևէ նպատակ չեն հետապնդում։ Եվ շատ մարդիկ, ովքեր վթարի կամ նույնիսկ բնածին խնդիրների պատճառով հաշմանդամ են, իրենց ծնկները գրկած, տխուր նստում են տան անկյունում և կարծում են, որ աշխարհի վերջը հասել է։ Բայց իրականում այդպես չէ, հետևողականությունն ու վճռականությունը փակում են այս բոլոր բացասական մտքերի ճանապարհը և ստիպում պայքարել։ Ասեմ նաև, որ հաշմանդամներից շատերը տեղյակ չեն հաշմանդամներին հատուկ սպորտի մասին, ուստի պետք է տեղեկատվություն տրամադրել, որպեսզի նրանք էլ մուտք գործեն այս ասպարեզ, ասում է Մոթաղյանը։
Հաշեմյան կարծում է, որ չնայած Իրանի ժողովրդի թշնամիների լրատվամիջոցների հարցակումներին, հաշմանդամների սպորտը զգալիորեն աճել է և չի կարող համեմատվել նախահեղափոխության շրջանի սպորտի հետ, հատկապես, որ իսլամական հեղափոխությունը վերացրեց աղջիկների ներկայության ճանապարհին առկա բազմաթիվ սահմանափակումները և խոչընդոտները, որոնք զգալի էին փոքր քաղաքներում և գյուղերում։
Այսօր մարզաձևերի աճելը և 30-ից 170-ի հասնելը այս երկրի տարբեր մարզաճյուղերում մարզիկների նվաճած հաղթանակները և սպորտի ենթակառուցվածքների նկատմամբ ցուցաբերվող հատուկ ուշադրությունը այս ակնառու առաջընթացի ընդամենը մի մասն են։
Երկրին մեծ պատիվ բերած մարզուհիներից է Մոթաղյանը, ով տեսել է իր հարաբերության և տոկունության պտուղները, և այժմ հասել է մեծ հաջողությունների։ Նա ասում է, ես երկու արծաթե մեդալ եմ նվաճել 2014 թվականին, ինչ ոնում կայացած պարասիական խաղերում, երկու ոսկե մեդալ 2016 թվականին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ասիական խաղերում, եւ 2016 թվականին Ռիոյի պարաոլիմպիական խաղերում զբաղեցրի Աղյուսակի 4-րդ հորիզոնականը։
2017 թվականին նա միակ մարզուհին էր, ով մասնակցել է Լոնդոնի աշխարհի առաջնությանը եւ գրավել երկրորդ տեղը։ Իր նվաճած մյուս մրցանակների մասին նա ասում է. 2018 թվականին ես գերազանցեցի ռեկորդը եւ ոսկե մեդալ նվաճեցի Ջակարտայում անցկացված պարաասիական խաղերում սկավարակի նետում ձևում։ Իսկ Էմիրություններում անցկացված աշխարհի առաջնությունում ես միակ մարզուհին էի, ով նվաճեց արծաթե մեդալ նիզակի նետումում եւ քվոտա նվաճելով ես անմիջապես մեկնեցի Տոկիո մասնակցելու 2020 թվականի պարալիմպիկ խաղերին։
Մոթաղյանը շարունակում է պատմել իր նվաճումների մասին։ 2020 թվականին անցկացված Տոկիոյի պարալիմպիկ խաղերում նվաճելով ոսկե մեդալ, ես առաջին մարզուհին եմ, որ ոսկե մեդալ բերեցի իմ երկիր, քանի որ պարալիմպիկ խաղերի ողջ պատմության ընթացքում ատլետիկայի մարզաձևում մենք ոսկե մեդալ չէինք շահել։ Ես առաջին մարզուհին եմ, ով ատլետիկայի մարզաձևում ոսկե մեդալ է նվաճել։
Մոթաղյանը ոսկե մեդալով պարգևատրվելու պահին չափազանց ուրախ էր եւ ուրախությունից հուզվել էր, քանի որ դա 2016 թվականին Ռիոյում անցկացված պարալիմպիական խաղերում ձախողվելուց հետո 5 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն էր, այն էլ մեծ հաղթանակ արձանագրելով եւ ռեկորդ սահմանելով կարողացել էր մեծ ուրախություն պարգևել Իրանի ողջ ժողովրդին։
Այս հաջողակ իրանցի մարզուհին հավատացած է, որ իր մեջ ոչ մի հաշմանդամություն չի տեսնում, քանի որ ունի առողջ միտք և մարմին, և ոչնչով չի տարբերվում առողջ քայլող մարդկանցից, և գուցե իր ոտքերում ինչ-որ արատ ունի, բայց դա չի զգում։ Նրա հետևյալ նախադասությունը խորհելու տեղիք է տալիս, նա ասում է. «Աստված, երբ մարդուն մի բանից զրկում է, այլ յուրահատկություններ է շնորում նրան, որոնք քանի անգամ ավելի լավն են լինում. Ես մշտապես նամազի ժամանակ փառաբանում են Աստծուն և ասում. Միգուցե Աստված ինձ մի ոտքի զրկեց, սակայն հարյուրավոր այլ հատկություններ շնորեց ինձ, որոնցից կարևորագույններն են կամքը և հետևողականությունը. Այս մարզուհին, չնայած իր բոլոր դժվարություններին ու զրկանքներին, հետապնդեց իր առջև դրած նպատակը և իրականացրեց իր երազանքը, որպեսզի ապացուցի, որ հաշմանդամությունը սահմանափակություն չէ, և մարդը ցանկացած պայմանների ներքո կարող է հասնել մեծ բարձունքների։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթացանք հաշմանդամ մարզուհի Հաշեմիե Մոթաղյանին։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն։ Այցելեք մեր կայքեջը հասցնել parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ եւ իրանական երաժշտության երկրպագուներ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը հատկացվել է իրանական երաժշտության մեջ օգտագործվող տերմիններին, որոնք քաղվել են պատմական Իրանի երաժշտագետների աշխատություններից և հունական երաժշտության մեջ կատարված հետազոտումներից։ Իրանի հին երաժիշտները ևս համոզված էին, որ երաժշտությունը երկու ձևով հնարավոր է կատարել և ներկայացնել. Նախ մարդկային ձայնի և երկրորդ երաժշտական գործիքների միջոցով։ Հին Իրանի երաժիշտները իրենց աշխատություններում երաժշտության ձայնը նաղմե են կոչել, իսկ սուր և բամբ ձայների տարածությունը բոդ էին անվանում։ Իհարկե, նոտագրություն գոյություն չի ունեցել և երկերն ու մելոդիները փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Միևնույն ժամանակ իրանական երաժշտության մեջ տարածությունների միացումը լահ կամ մելոդի է կոչվել, իսկ նրանց հաջոյապարքև տարբեր հաջորդականությունները անվանվել են մուղամներ, որոնք սկսյալ 19-րդ դարի վերջերից իրենց տեղը զիջել են թվով 7 դասգահների՝ շուր, մահուր, հոմայուն, սեգահ, չհարգահ, նավա և ռաստ պանջգահ։ Լսենք մի հատված շուր դասգահից։ Բարեկամներ, այժմ մի քանի խոսք դասգահի մասին։ Դասգահը երաժշտական մի տաղաձև է, որի գամի աստիճանների միացումը և նրանց տարածությունը նման չէ մյուս գամին, և իր մեջ պարունակում է մի շարք ավազներ կամ տաղերկություններ, որոնք ունեն նույն հարմոնիայով կարճատև մելոդիներ կամ պարսկերեն ասած գուշեներ։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, իրանական երաժշտության դասգահները համարվում են այս երկուսի կատարյալ ընդհանրությունը։ Օրինակ, շուր դասգահը բաղկացած է կարճ տևողությամբ կատարվող 15 գուշեներից։ Այժմ լսենք շուր դասգահի գուշեներից մեկը, որպեսի պարզ պատկերացում ունենանք Իրանի ավանդական երաժշտության այս փոքրիկ մասնիկի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք իրանական երաժշտության ամենափոքրիկ մասնիկը, որ գուշե է կոչվում։ Իսկ այդ գուշեների անընդմեջ կատարումը ընդհանրանում է ավազ կամ տաղերկություն անվան ներքո։ Իրանական երաժշտությունը ունի 12 ավազ, որոնք են շուրը, աբուաթան, աֆշարին, Բայաթե Թորքը և Դաշտին։ Այս հինգ ավազները շուրի դասգահն են կազմում, ինչպես որ 6-րդ ու 7-րդ ավազներ Հոմայունն ու Բայաթե Էսֆահանը կազմում են Հոմայուն դասգահը։ Իսկ մնացյալ 5 ավազներ Սեգահը, Չհարգահը, Ռաստփանջգահը, Մահուրը և Նավան իրենց հերթին առանձին 5 դասգահներ են համարվում։ Մի խոսքով, իրանական երաժշտությունը բաղկացած է 7 դասգահից ու 12 տաղերգությունից։ Եվ որպեսի շոշափելի լինի այս բաժանումը, նախ լսենք հատվածներ Մահուր դասգահից և հետո տաղերգություններ Սեգահի մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ այժմ հատվածներ Ռաստփանջգահ դասգահից։ Սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ ձեր հավանությանը արժանացան իրանական ավանդական երաժշտության 2 դասգահներից քաղված հատվածները։ Իհարկե, գալիք հաղորդումներում մենք հերթաբար 1-1 և հանգամանորեն կանրադառնանք 7 դասգահներին, նրանց ավազներին ու գուշեներին, որոնք, ինչպես ասացինք, նոր ձևակերպում են ստացել մոտավորապես 1 դար առաջ և կատարվում են ռադիֆ կոչվող ընդհանուր անվան ներքո։ Նշելի է, որ բոլոր ռադիֆները հնչում են ընդհանուր 7 դասգահների և 12 գուշեների չափաձևով, և նրանք միմյանցից տարբերվում են կատարման ոճի տեսակետից, ինչը ուղղակիորեն կապված է կատարող վարպետի ճաշակին։ Հենց սրա համար էլ իրանական ավանդական երաժշտության ռադիֆները անվանակոչվում են կատարող վարպետի անունով։ Թանկագին երաժշտասեր բարեկամներ, այսօր մենք փորձեցինք հակիրշ կերպով ձեզ ներկայացնել տեղեկություններ իրանական ավանդական երաժշտության դասգահների և նրանց բաղադրիչը կազմող ավազների ու գուշեների մասին։ Իսկ որպեսզի դուք կարողանաք դրանք զանազանել միմյանցից, հարկավոր է ունկնդրեք մեր հաջորդ հաղորդումները, որտեղ 1-1 կանրադառնանք 7 դասգահների առանձնահատկություններին։ Մինչև նոր հաղորդում բոլորիդ մաղթում ենք հաջողություններ և ամենայն բարիք։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batrhin26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Thank you.